Balance copita.
Денков, ПП, ДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Премиерът академик Денков възложи проверка на наследените служебни кризи от правителството Радев.
3 август 2023 година. В гранитна зала на Министерския съвет премиерът Денков с няколко министри съобщи, че възлага на контролните и разследващите органи към изпълнителната власт да проверят как се е стигнало до множеството кризи, завещани от служебните кабинети на Румен Радев.
Ако бъдат установени нарушения, те ще бъдат препратени към прокуратурата.
4 август 2023 година. Радев веднага отвърна на удара и сезира Конституционния съд за прибързаното прекратяване на концесията на терминал Росенец. Румен Радев. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на гражданите. Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надежност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им. Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал Росенец, не само противоречи на основополагащия за конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България. Конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания за президента Радев да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения. Да видим дали ще му се получи. Защото май със закона за съдебната власт няма. 49-то Народно събрание ще си го гласува повторно. Държавният глава наложи вето върху измененията на закона за съдебната власт. Правната комисия го отхвърли. 1 август 2023 година. Румен Радев. Борбата срещу беззаконието и безнаказаността изисква неотклонни усилия и действия. Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за допълнение на закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 година, с който се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Президентът Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт. Президентът подчертава, че първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура. И оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия в последния годишен доклад относно върховенството на закона. С връщането за ново обсъждане на този закон, държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.
3 август 23-та. А ето как си поговорихме в Министерски съвет с някои министри.
Беновска пита Денков. Габриел, ротационната да каже за Македония, Русия, Украина. Денков, всичко е наред. 3 август 2023 година.
Академик Денков, благодаря ви. А къде е вашата ротационна дама, вицепремиер Габриел, И всъщност подбора на министрите тук означава ли, че тя като отсъства, първо вие изразявате позиция само на ПП и ДБ, например за президента и за служебното му правителство? И второ, че външната политика е добре управлявана била по времето на същите тези служебни президентски кабинети?
Както много пъти съм казвал, с вицепремиера, министър на външните работи Мария Габриел имаме много добър диалог. Очевидно е, че има напрежение около формулирането на управленските решения, но той идва по-скоро по линия на споровете в Народното събрание. Целта на днешната пресконференция беше да представи няколко от секторите, където има очевидни проблеми. Както стана дума вече, има доста други сектори, в които има проблеми, но те или не засягат толкова пряко хората, или не могат да бъдат остойностени в стотици милиони и милиарди левове, както е в този конкретен случай. И затова не сме ги поставили в темите за днес, не сме поканили и министрите. Така че няма никаква интрига тук отново. Външните работи е сектор, за който аз бих предпочел госпожа Мария Габриел да разкаже, но точно в този формат в тука не би било подходящо. Не защото няма какво да се каже, защото би ни отвлекло от основната цел, която е поставена днес.
Демек, отношенията ни с Македония няма такъв въпрос. С Русия не седени в енергетиката ни дипломатически ни говори, но никакъв въпрос. И с Украина сме окей. Цялото българско население е съгласно с вашата позиция. Така ли е, че няма нищо?
Както виждате, в момента не говорим по тези теми.
Питам защо?
Защото другите теми, по които говорим, според мен са достатъчно важни за българското население. От тях зависи как ще живее следващите буквално дни, седмици, месеци, години. И затова е важно да минем през тях. Има време, ще направим и друга пресконференция. Ако решите, че е важно, и ще говорим и по другите теми. Няма никаква интрига тук.
Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев, само икономика. 3 август 2023 година.
Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
Моля, не влизайте.
Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
Да, госпожо Беновска, мисля, че...
Не се заяждам, говоря принципно, мисля, че много добре ме разбирате, нали?
В директен диалог, нито с министъра на финансите, нито с
мен. Той да не е някакъв миропомазан, че не може да говорим с него.
Ние да не превръщаме през конференция.
Вие зададохте вашите въпроси и получихте отговори. Моля ви, не прекалявайте. Благодаря. Следващия.
Беновска пита Цеков. Парите за пътищата да разкриете в карта. Цеков, да. 3 август 2023 година.
Господин Цеков, слушайки министър-председателя Денков, се връщам отново на последната пресконференция, в която ние от КДБ споделихме с вас наша идея, давана и на редовните, и на служебните предшественици ваши в министерството, да се направи карта на пътищата, в която карта, господин Денков, моля внимавайте, да се заложат, освен структурните параметри, да се заложат и състоянието на пътищата по отношение на това каква е била инвестицията до тук в тях, каква предстои под формата на инхаус или някакви други процедури. И всъщност така да стане четливо за обществото колко пари, дали в чувалчета или къде, са утекли или са вложени.
Госпожо Беновска, вие засегнахте един аспект от най-големия дефицит в осъществяването на регионалната политика в областта на изграждането, развитието и поддръжката на пътната мрежа, и то е, че тя трябва да се извършва прозрачно, да се осъществява тази политика, да осигурява предвидимост и да се осъществява съобразно приоритети, зададени от Министерския съвет. За тази цел законът вменява на министъра на регионалното развитие да разработи стратегия, дългогодишна стратегия, 8 годишна, съгласно закона, която стратегия след това се приема от Министерски съвет. Тази стратегия трябва да почива на данни за текущото актуално състояние на пътната мрежа. Такава стратегия е изготвена веднъж през 2015 от експерти на Световната банка. Респективно инвестиционната политика е следвало да се извършва съобразно тази стратегия, което обаче никога не се е случвало, а се е случвало по субективната преценка на политиците. Нито е имало предвидимост в процеса, нито е имало прозрачност. В този аспект основен приоритет на настоящия кабинет и мой личен като министър на регионалното развитие е да се изготви нова стратегия, тъй като действащата, тъй като последната стратегия действаше до 2022, до края на 2022. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработката на нова стратегия, нито за изготвянето на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на Агенция Пътна инфраструктура. Това е позволявало на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публичните средства. В този смисъл, като част от политиката за управление и изграждане и поддръжка на републиканската пътна мрежа, е изключително важно да се направи анализ на нейното състояние. Разбира се, за това нещо ще се използват всички модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че ние да имаме една възможност текущо, наистина под формата на интерактивна карта, да отразяваме какво е действителното състояние с помощта на съвременните технологии. Това състояние може да се актуализира ежедневно. И това е един от приоритетите, върху който ще продължим да работим. Благодаря.
Тоест ще правите такава карта, ще придърнете идеята. Да, благодаря.
Беновска пита министъра на енергетиката Румен Радев. Ковачки поръчен ли ви е в енергетиката? Радев, не, търся почтеност. 3 август 2023 година.
Господин Радев, имате ли поръчка да дискредитирате и затворите бизнеса на Христо Ковачки, който не се води официално собственик на различни тецове в сектора, но се води консултант и така е влиятелна фигура, която даже докара тук и сина на Джордж Буш като свой консултант. Не знам дали сте обърнали внимание по зелената сделка.
Въпросът, който всъщност в този вид е зададен, дали имам поръчка за дискредитиране или пък връщане обратно в бизнеса. Вижте, няма, разбира се, така.
Унищожаване на бизнеса.
Нека да е съвсем ясен и съвсем принципен тук момента и съответно в Министерството на енергетиката това имахме възможност и да го заявим. Ролята на консултантите в енергийния бизнес се оказа много специфична. То това са консултанти по въглишни централи, по съответно топофикационни дружества, има консултанти в частта ядрена енергетика и така нататък. Аз не мога да давам поименна някаква квалификация за един или друг консултант. Ако въпросът е в следния контекст, защото това са истинските проблеми, наистина, би ли била дискредитирана, например, една или друга топоелектрическа централа, работеща на въглища, в полза на фаворизиране на някаква друга? Не, това не е правилният подход. Да припомня основната философия на идеята за справедлив преход. През начина на финансиране на справедливия преход, всъщност се търси смислената трансформация, в която от изключително карбоинтензивни енергопроизводства и много ангажирани с това хора, без значение ефективността и колко ефективно тези хора са били, било в въглед добива и съответно по-нататък в използването на въглищата ангажирани. Намирането на смислена алтернатива за тези хора. Ето това е, което финансира Фонда за справедлив преход. Това е и презумпцията при разработването на тези териториални планове. Затова и тяхното фокусиране регионално е нещо, което е важно. Да, в тези региони има различни инсталации с различна степен на техническа, технологична изрялост и функционалност. Годност, ако искате. Немалка част от тях знаем как във времето се прикриваха така свенливо, оперирайки, да речем, не с въглища, с преработване на някакъв буклук, отпадък или пък биомаса и прочее, за да могат да покажат по-ниски емисионни коефициенти. Накрая, в рамките на преход, всички стартират от една и съща позиция. С някаква заетост, като човешки ресурси, с някаква свързаност към мрежата, като потенциал и желание да направят нещо, да постигнат някаква крайна цел. Според мен, основният проблем, който, и това е най-големия всъщност проблем, който срещнах в Министерството, липсата на ясна представа докъде искаме да стигнем, кои са ония цели към 2050-та, 2060-та, например, година, които да са еднозначни, приемливи за абсолютно всеки. Ние, ако нямаме тези цели, какъв преход, каква трансформация можем да направим? Преход към какво? Тръгваме от една точка и стигаме до някаква друга точка. И ако в целият този разговор, единствено търсения контекст е, а това често се случва в България, ама кой ще се облагодетелства само от това? На къде ще бъдат преразпределени ни пари? Значи ние сме се загубили още в началото тогава на разговора. Защото всъщност, без значение кой би, забележете лексиката, освоявал парите, а не влагал парите, без значение публични европейски, публични наши национални, частни ангажирани и привличани покрай някакъв публичен ресурс. Това би било накрая неефективен и безсмислен преход. Не постигаш целите си. Е, в този вид преход не искам да деля хората на добри, лоши, успешни, неуспешни, а искам да ги деля на, и с това бях започнал преди, първо почтени, второ знаещи и можещи да го направят. Ето това е желанието, с което анонсирахме още от първата ми практическа медийна изява и после, знаете, помните, бях слязал от този форум. Това е и отговора в този вид. Тук не става дума за фаворизиране на никакъв тип група, консултант, частен или пък публичен инвеститор.
3 август 2023 година. Иначе 49-тото Народно събрание се събра извънредно да допълни Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие. ДПС, ГЕРБ, СДС и ППДБ вдигат със закон наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда. Домашното насилие ще се наказва и при интимна връзка. Увеличаване на защитата от домашно насилие и по-строги наказания предвиждат два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Повод са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора Михайлова. В
резултат на садистично нападение с макетен нож, извършено от 26-годишен мъж. Тя има 400 шева по главата и цялото тяло. Освен това е с щупен нос и обръсната коса. Първият проект е за промяна на наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини други му средна телесна повреда, вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в член 129 от наказателния кодекс. Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от член 130 на наказателния кодекс. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лева. В момента тя е от 100 до 300 лева. Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в член 2 на Закона за защита от домашното насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи. Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка, гласи новия текст от закона. Той постановява, че интимна връзка е доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. Въвежда се и още една промяна. Защита по закона може да търси всяко лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка. С предлаганите изменения в Закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попадат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите. Водени от дълга си пред обществото, предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства, заявяват в мотивите си за промяната на наказателния кодекс трите групи в парламента. Аделян Пеевски сезира инспектората на Висшия съдебен съвет, настоява за проверка на магистратите, пуснали съдиста от Стара Загора. Народният представител от ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на съдебния състав на окръжен съд Стара Загора, довели до освобождаването от ареста на обвиняемия за жестокото престъпление, потресло цялата ни общественост, в резултат на което тежко пострада 18-годишно момиче. Сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава. Същевременно действията на конкретни магистрати, при положение, че жертвата на престъплението е обезобразена и е в критично състояние, пораждат изключително много въпроси, включително относно основанията на съда за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда. В искането си Делян Пеевски настоява в случай, че при проверката се установи извършено нарушение при разглеждането на въззивното наказателно дело с докладчик съдия Татяна Гьонева, инспекторатът към Висшия съдебен съвет да упражни законовите си правомощия с оглед реализирането на съответната отговорност.
А някои се заядоха с бъдещата майка Лена Бориславова. Била с измачкана рокля в 8-я месец на бременността. На мен това ми заприлича на тормоз и насилие. Ето какво написаха носителите на изгладени рокли от ПИК.
Невероятни снимки на бременната Лена при гинеколог штракнаха фоторепортерите на ПИК. От снимките е видно, че бременната фаворитка на Кирил Петков и годеница на Мирослав Иванов не поддържа никаква хигиена към външния си вид, а би трябвало, тъй като все пак е публична фигура. Лена няма никакви скрупули да се разхожда с толкова измачка на бяла рокля, че човек се чуди дали направо не е излязла от жилището с нощницата си, обезформила се от прекараните часове в семейната спалня.
Денков ППДБ срещу Радев. Ние българите победители или жертви? Радев и Борисов се джавкат.
Първо искам да заявя, че не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Но необходими са промени в различни закони, които да правят точно това. Да поставят ясни критерии за нарушенията на закона, ясни критерии за престъпленията и за тежестта на наказанията. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията, за което ви говорих.
Господин президент, гневна публична атака от господин Бойко Борисов вчера нарече диктатура служебните правителства, че такива трябва да има само в екстремен, цитирам случай. Бихте ли ме отговорили?
Аз не искам да слизам до нивото на говорене на господин Борисов и ако трябва някой да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха и индулгенция, и легитимация, и възможността да говори отново по този начин. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Господин Борисов, аз се чудя как повдига отново темата за магистралите. Кои магистрали? Преди да е дал ясен отговор на въпроса, къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлаж, което доказаха всички извършени проби? Вие сами нарекохте много от вашите колеги това грабежът на века. Благодаря ви.
По принцип, медиите са голяма сила. Винаги сте го казал. Съм го казал, че сте първата власт. Вижте, аз няма да вляза в спора за кой е виновен, прокурора, съдията или коя от системите. По-скоро обществото, което търпи това домашно насилие, затова беше толкова важен да приеме закон за домашното насилие, беше важно тази вечер да приеме и промените в наказателния кодекс, за да може жертвите да не стават още веднъж жертви после по време на целия процес. Така че вие сте свършили работата, аз се надявам, че институциите ще се поправят ако някъде. Едните не са дали или другите не са ги видяли достатъчно. Вижте, от години наред се говори за реформа в съдебната система, конституционни промени. И аз мисля, че когато ГЕРБ се намеси в процеса, първо с приемането на законите на Крум Зарков, след това сега с подкрепата, която, както казах, при няколко дни Христо Иванов е основен двигател, но всички ние направихме много предложения, които се приеха. Други не приехме, както за мандатността на кметовете. И вече внесена в деловодството, мисля, че от 1 септември, като се започне работа на парламента, ако трябва да се дискусорява нещо, ще бъде направено. Има сериозно обществен дебат по много теми. Така ще бъдат чути през този месец и ще се решат. Конституционно мнозинство се прави от, както мисля, Чърчил на времето беше казал, че едно от най-важните неща на един политик е да се научи да брои. Да брои депутатите. Конституционно мнозинство се прави по бавната писта над 160 гласа, по бързата мисля 180. Така че всички партии, които подкрепят, които желаят, които казвам подкрепят, те всичките са реални, активни участници в целия този процес. И аз мисля, че ще се случи.
Орязването на правомощията на президента не е ли разпалване отново на институционална война?
Не ви разбрах. Кои правомощия?
Ами лишавате го от това да ограничавате му правата по отношение на избора на служебно правителство, например.
Чакайте, служебното правителство е нещо, което би трябвало да го има само в супер екстремен случай в една парламентарна република, в която има над 240 партии. Той президента по време на изборите за президент се избира за президент, който да представлява държавата и да обединява народа. Той не е за политическа партия, която да участва в парламента и със своя програма. И знайни и незнайни хора ставаха две години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата. По-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това ви донесе това служебно правителство. Тези
стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Сиреч, служебното правителство, нашата конституция е заложено в някаква случайна неразбираемост между партиите, да може да има първи мандат, втори и в третия, евентуално да се посочи на коя партия от съответно президента. Така че на кого отнемаме правомощие? Той да не е вечен. Докато се приеме конституция, то ще му изтече мандата. Много му хареса 2 години и половина еднолично да управлява всичко в държавата и накрая да каже, че са и били добри служебните министри и правителство. 2 години и половина ми кажете едно нещо, направено в държавата. Едно, единствено. Освен повтарянето от всички, хаос, мизерия, чудовищна инфлация, обраха ви с по 1 лев от нафтата и бензина, стопиха ви приходите, стопиха ви спестяванията. Е, това са успешните му правителства.
2 август 2023 година. А ротационната Габриел разви активна външна политика. Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложбата Here and There между два бряга в галерия Мисията на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен. Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ. Разказ между тук и там, между брега на родината и брега на новите надежди, заяви вице-премиерът. По думите и събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделено, популяризирано и тук, в България.
А забелязахте ли, че в обнародвания и публикуван закон за държавния бюджет от 1 август 23-та Държавен вестник четем, че 140 милиона лева ще похарчим за купуването на ваксини против COVID. По каква причина? Какво става с разследването срещу европейската Урсула за пробутване на мъжовите и ваксини?
500 000 000 даде България за 13 милиона ваксини, на които изтече срока на годност, тъй като българският народ отказа да се вакцинира.
Денков, ППДБ срещу Радев. Ние, България, победители или жертви? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.